La Paragops, Radio Tavi Supleba, Rarida.
Sagam Shvidobisa, Mikrofon Tanaris, Nino Gelashvili. Ahalam Bepshi Moismes. Pakistanshi dakavebuli Al-Qaidas ert-erti lideri Shertebul Shtatebs gadaetsa. Turkezis martveli partia parlamentis gushindal gadaqvatilebas ganixilos. Ხინვალის ხელისუფლების ლიდერი საქართველოს პრეზიდენტთან შეხვედრას შეუძლებლად მიიჩნევს. საქართველოს პარლამენტის უარი საქართველოს შეერთებული შტატების სამხედრო შეთანხმების რატიფიკაციაზე საფრთხეს უქმნის წვრთნისა და აღჭურვის პროგრამის გაგრძელებას. Al-Qaidas ert-erti ლიდერი ხალიდ შაიხ მუჰამედი, რომელიც პაკისტანში დააკავეს, ამჟამად შეერთებული შტატების ხელში იმყოფება. მუჰამედი 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტის ორგანიზებაში ეჭვმიტანილი და ფიქრობენ, რომ ის Al-Qaidas ორგანიზაციაში გავლენის თვალსაზრისით მესამე პირია ოსამა ბინ ლადენისა და აიმან ალ-ზავაჰირის შემდეგ. პაკისტანისა და შეერთებული შტატების ერთობლივი რეიდის დროს ხალიდ შაიხ მუჰამედთან ერთად ქალაქ რავალპინდიში დააკავეს კიდევ ორი პირი. ბოლო ინფორმაციით მუჰამედი უკვე გაიყვანეს პაკისტანიდან. შეერთებული შტატების მთავრობა ხალიდ შაიხ მუჰამედის შესახებ ინფორმაციის მიმწოდებელს $25 მილიონს პირდებოდა. Turkish Premier Minister Abdullah Gül განაცხადა, რომ Turkish Parliament-ის მიერ შეერთებული შტატების 62000-იანი ჯარისთვის Turkish სამხედრო ბაზების დათმობაზე უარის თქმა არ გააფუჭებს Turkish-American ურთიერთობას. Premier Minister-ის თქმით, შტატებისა და Turkish-ის ურთიერთობა სტრატეგიული ხასიათის არის და Turkish-ის მეგობრული ურთიერთობა Washington-თან კლავაც გაგრძელდება. Gül-მა ვერაფერი თქვა იმის თაობაზე, შეეცდება თუ არა მისი სამართლისა და განვითარების სახელისუფლებო პარტია შეერთებული შტატების ჯარ არების განლაგების საკითხი ხელმეორედ შესთავაზოს პარლამენტს განსახილველად. უარის თქმით, თურქეთი ალბათ დაკარგავს იმ $30 მილიონი ფინანსურ დახმარებას, რომელსაც მას შეერთებული შტატები სთავაზობდა. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა გააფრთხილა მეზობელი ერაყი, რომ თურქეთის პარლამენტის გადაწყვეტილება მან გაეროს ინსპექტორებთან ეფექტიანი თანამშრომლობის გაჭიანურებისთვის არ გამოიყენოს. ანკარაში შეერთებული შტატების ელჩმა რობერტ პირსონმა გამოთქვა უკმაყოფილება თურქეთის პარლამენტის შაბათის გადაწყვეტილების გამო და დასძინა, რომ შეერთებული შტატები თურქეთისგან ნატოში მისი მნიშვნელოვანი მოკავშირისგან ბაზების გამოყენების საკითხში დადებით გადაწყვეტილებას მოელოდა. შვიდობის დამცველი ორგანიზაციების ბრიტანელ წარმომადგენელთა ერთი ნაწილი, რომელიც ერაყში იმყოფება, შინისაკენ მიემართება, რადგან მათი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა შეუძლებელი ხდება. ქრისტიან ბრიქსი ამ ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი გახლავთ. მან თქვა, რომ 10 აქტივისტმა უკვე დატოვა ერაყი ზოგმა შიშის, ზოგმაც ფინანსური პრობლემების გამო. გასულ თვეში ევროპის მშვიდობის დამცველთა ერთი ჯგუფი ავტობუსებით ლონდონიდან ბაღდადს გაემგზავრა იმ მიზნით, რომ საკუთარი თავის ცოცხალ ფარად გამოყენებით მშვიდობიანი მოსახლეობა შეერთებული შტატების მხრიდან შესაძლო სამხედრო თავდასხმისგან დაეცვა. ბრიქსმა აღნიშნა, რომ ერაყის ხელისუფლებამ ევროპელ აქტივისტებს არ მისცა ყველა ადგილის დათვალიერების საშუალება. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ ადამიანების ცოცხალ ფარად გამოყენება დანაშაულია და არ არსებობს გზა მათი უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის. ორ მარტს ერაყში მყოფი გაეროს ინსპექტორები კვლავ დაუბრუნდნენ სამხედრო პოლიგონს, სადაც ამ დღეს ალ-სამუდ ორი ტიპის კიდევ 6 რაკეტა უნდა განადგურდეს. მსოფლიო ლიდერები დღესაც განაგრძობენ ერაყის კრიზისის დაძლების გზების ძიებას. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ ერაყზე მეორე რეზოლუციის მიღება არ არის საჭირო, თუმცა მას არ დაუზუსტებია მეორე რეზოლუციაზე კენჭისყრის შემთხვევაში. საფრანგეთი უშიშროების საბჭოზე გამოიყენებს ვეტოს უფლებას, თუ უბრალოდ არ მიიღებს მონაწილეობას კენჭისყრაში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა იგორ ივანოვმა ერაყის კრიზისის მშვიდობიანი გზით გადაჭრის საკითხი თავის 7 კოლეგასთან ერთად განიხილა, რომლებიც უშიშროების საბჭოს წევრ ქვეყნებს წარმოადგენდნენ. ეს მოძრაობა თანახმად შეერთებული შტატებისა და დიდი ბრიტანეთის გააქტიურებულ მცდელობას ერაყის შესახებ მეორე რეზოლუციის მიღების მიზნით. ამისათვის მათ სჭირდებათ უშიშროების საბჭოს 15-დან 9 წევრის თანხმობა და აგრეთვე ისიც, რომ არც ერთმა წევრმა არ გამოიყენოს ვეტოს უფლება. ლაპარაკობს რადიო თავის უფლება, ახალ ამბებს გაგაცნობთ ნინო გელაშვილი. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა, რომელიც ბულგარეთის დედაქალაქში იმყოფება, ამ ქვეყნის პრეზიდენტთან გეორგი პარვანოვთან ხანგრძლივი შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ ერაყის კონფლიქტი მშვიდობიანი გზით უნდა მოგვარდეს. მან აღნიშნა, რომ მოსკოვისა და სოფიის პოზიციები ერაყის საკითხზე არ ემთხვევა ერთმანეთს. პუტინმა და პარვანოვმა ხელი მოაწერეს დეკლარაციას მეგობრობის შესახებ, აგრეთვე შეთანხმებას ბულგარეთის გავლით რუსეთის გაზის ევროპის სამხრეთში ტრანზიტის 2010 წლამდე გაგრძელების თაობაზე. სამხრეთ ოსეთის ფაქტობრივი ხელისუფლების ხელმძღვანელმა ედუარდ კოკოევმა სააგენტო Prime News განუცხადა, რომ ამ ეტაპზე შეუძლებლად თვლის კონფლიქტის მოგვარების მიზნით საქართველოს პრეზიდენტთან შეხვედრას. მისი თქმით, ციტატა, 1999-92 წლების შეერაღებული კონფლიქტისას ოსების გენოციდში ერთ-ერთი მთავარი დამნაშავე ედუარდ შევარდნაძეა, ციტატის დასასრული. კოკოევის თქმით, ქართულმა მხარემ იმ წლებს პოლიტიკური შეფასება უნდა მისცეს. რუსეთის მოქალაქე ედუარდ კოკოევი ცხინვალის ადმინისტრაციას 2001 წლის ბოლოს, 37 წლის ასაკში ჩაუდგა სათავეში. მან მაშინ 79 წლის ლუდვიგ ჩიბიროვი შეცვალა და თავიდანვე აცხადებდა, რომ მისი მიზანი სამხრეთ ოსეთის რუსეთის ფედერაციაში ინტეგრირება იყო. კიევში უკრაინის წამყვანი ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები შეიკრიბნენ იმისათვის, რომ ლეონიდ კუჩმას მთავრობის წინააღმდეგ კამპანიის გაძლიერებაზე იმსჯელნენ. ოპოზიციის კონგრესს 1400 დელეგატი ესწრება, რომელთა შორის არიან უკრაინის 4 წამყვანი ოპოზიციური პარტიის ლიდერები. ცნობილმა ოპოზიციონერმა იულია ტიმოშენკომ კონგრესის მონაწილეებს მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის გაერთიანებისკენ მოუწოდა, თუმცა ოპოზიციის დანარჩენმა ლიდერებმა აღნიშნეს, რომ კონგრესის ამოცანას არ წარმოადგენს პრეზიდენტობის ერთიანი კანდიდატის დასახელება. პოლიტიკური ოპოზიცია კუჩმას კორუფციაში, ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებასა და ჟურნალისტ გიორგი ხონღაძის მკვლელობაში სდებს ბრალს. ახალი ამბები გაგაცნოთ ნინო გელაშვილმა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განახსოთ გადაცემას. ხელი გადაცემის დარჩენილი ნაწილი საქართველოში აქტუალურ საკითხებს დაეთმობა. გასული კვირის მთავარი ამბების მიმოხილვის შემდეგ შემოგთავაზებთ ანალიტიკურ მასალას სათაურით ძველი პოლიტიკური სცენარი ახალი პერსონაჟებით. ეთერში დაეთმობთ ასევე რამდენიმე ყოველკვირეულ პროგრამას, მათ შორის სპორტულ პროგრამას რბენა წინაღობებით, რომელიც დღეიდან ეთერში ახალი ფორმატით გადის. პრაღაში მიკროფონთან მარიამ ჭიაურელია. საქართველოში გასული კვირის მთავარი მოვლენების მიმოხილვას თამარ ჩიქოვანი გვთავაზობს.
უკვე დანამდვილებით შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში წინა საარჩევნო კამპანია მთლიანად სოციალურ საკითხებზე იქნება ორიენტირებული. ანუ პარტიათა დიდი ნაწილი თავის წინა საარჩევნო კამპანიას მოსახლეობის სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მოთხოვნებზე ააგებს. ასეთი მიდგომა გასაკვირი ნამდვილად არ გახლავთ იმ უმძიმესი სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინებით, რომელშიც საქართველოს მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს ბოლო 10 წლის მანძილზე უწევს არსებობა. ამ კვირაში პარლამენტში წლიური მოხსენებით გამოსვლისას სახალხო დამცველმა ნანა დევდარიანმა ხაზგასმით განაცხადა, რომ ყველაზე ხშირად საქართველოში ადამიანის სოციალური უფლებები ირღვევა. სხვადასხვა პარტია სხვადასხვანაირად წარმოუდგენია მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების გეგმა. თუ ლეიბორისტული პარტია საკონსტიტუციო სასამართლოში აპროტესტებს დენის ტარიფის ოდენობას, ნაციონალური მოძრაობა კი თბილისის საკრებულოდან ქალაქის ჯერაც დაუმტკიცებელი ბიუჯეტით აპირებს თბილისელი პენსიონერებისთვის პენსიის 3 ლარით გაზრდას, გაერთიანებულმა დემოკრატებმა უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს დახმარებით გასულ კვირას თავისას მაინც მიაღწიეს და შრომის კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანით საქართველოს მასშტაბით მინიმალური ხელფასის ოდენობად 115 ლარი დაამტკიცეს. შეგახსენებთ, გაერთიანებული დემოკრატები ამ ინიციატივის განხილვის მოთხოვნით 2003 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დამტკიცებამდე გამოდიოდნენ. მაგრამ მაშინ არც პარლამენტმა და არც აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ ხარი არ დაუჭირა ამ ინიციატივის განხილვას. ამ მოვლენებიდან 2-ოდე თვის თავზე აღმასრულებელი ხელისუფლება კვლავ თავის აზრზე დარჩა და კლავინდებურად თვლის, რომ არსებულ ვითარებაში ამ გადაწყვეტილების შესრულების შესაძლებლობა ქვეყანაში არ არსებობს. სამაგიეროდ შეიცვალა პარლამენტის დამოკიდებულება. 90 ხმით არც ერთის წინააღმდეგ გაერთიანებული დემოკრატების მომზადებული პროექტი პარლამენტმა მიიღო. რამდენად რეალურია ის მოთხოვნები, რომლებსაც პოლიტიკური პარტიები აყენებენ? Am temaze sasaubrot Tbilisis studiis stumaria eksperti ekonomikur sakitkhebshi Revas Aghelarishvili. Revas, შეიძლება ითქვას, რომ ამ კვირის ბოლოს მიღებული პარლამენტის გადაწყვეტილება მინიმალური ხელფასის 115 ლარამდე გაზდის შესახებ უახლოეს ხანებში ყველაზე ცხელი თემა იქნება. რამდენად რეალურია დღევანდელ სიტუაციაში, აი ასეთი ძალიან სწორი და ძალიან კარგი გადაწყვეტილების შესრულება?
სამწუხაროდ, მაგრამ ასეთი ძალიან სწორი და ძალიან რეალური გადაწყვეტილება სულეთ არეალურია ცხოვრებაში გასატარებლად, იმდენად რამდენადაც ყველამ კარგად იცით, რომ საქართველოს დღევანდელი ვითარება თავისი განვითარების პერსპექტივის თვალსაზრისით იძლევა იმის საშუალებას, რომ ქვეყანაში მიღწეული იყოს მაქსიმალურად წლიური 5-6% ფარგლებში ზრდა. ასეთ ფონზე 500-600% 4 თვის განმავლობაში ხელფასის გაზრდა არის აბსოლუტურად არარეალური. იმდენად რამდენადაც ყველამ უნდა გაითვალისწინოს, რომ ხელფასის გაზრდა ეს არ არის რაღაც ერთჯერადიან გაყენებული მოვლენა, რომელიც არ შეიძლება კავშირში იყოს სხვადასხვა მოვლენებთან, იგივე მაკროეკონომიკურ სივრცეში თუ კონკრეტულ მიკროეკონომიკურ პარამეტრებთან დაკავშირებით.
გარდა ამისა, მაინტერესებს, როდესაც სახელმწიფო საკმაოდ სოლიდური დავალიანება აქვს მოსახლეობის წინაშე, ანუ ის ვერ ახერხებს ცირე ხელფასის დროულად გაცემას. ასეთ პირობებში თქვა ხელფასის მომატება, ანუ ეს ხო არ იქნება ისეთ შემთხვევაში, როდესაც ქაღალდზე იქნება მაღალი ხელფასი, მაგრამ რეალურად დავალიანება გაიზრდება მხოლოდ?
ამ შემთხვევაში ჩვენ საქმე გვაქვს ისევ ტრადიციულ შემთხვევაში, როდესაც სახელმწიფოს ერთმა ხელმა ძალიან უხეშად რო თქვა, არ იცის რა საკეთებს მეორე. კონკრეტულ შემთხვევაში პარლამენტმა არ იცის რა ხდება მთავრობაში. ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ იგივე საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მიმართულებებს, ყველანაირ წინააღმდეგი იმისა, რომ ლაპარაკი წავიდეს რაიმე ხელფასების ან სხვა ცხოვრებისეული საქმიანობის შედეგად მიღებული ანაზღაურების გაზრდაზე მანამდე, სანამ არ მოხდება არსებული დავალიანებების დაფარვა.
და კიდევ ერთი, ის რომ საქართველოში საკმაოდ დიდი ფული ორგანიზ ბიუჯეტური პარამეტრების გარეტრიალებს, ანუ ასე ვთქვათ, ჩრდილოვანი ეკონომიკა მაღალია. ანუ რეალურად იმის შესაძლებლობა, რომ ჩვენ ყველა მოკეთ ვიცხოვროთ, ფაქტია. აი რა უშლის ხელისუფლებას, რომ თუნდაც საარჩევნო პერიოდში გარკვეულწილად რაღაც თავისი ქულების შესაწერად, აი რაღაცა მაინც გამოასწოროს ამ ხელ.
ის რა აქ ელემენტარულად ყველაფერს თავი დავანება, წმინდა მათემატიკური პარამეტრებიდან შეგვიძლია გამოვიდეთ იმისათვის, რომ მინიმალური ხელფასი 600% გავზარდოთ, ყველაფერს თავი დავანებოთ, ლეგალური ეკონომიკის მოცულობაც 600% მაინც უნდა გავზარდოთ, ხო? დღეს ლაპარაკია იმაზე, რომ ლეგალურ სექტორში მოქცეულია სხვადასხვა პარამეტრების პროგნოზების მიხედვით საქართველოს ეკონომიკის 20-დან 40%, ანუ 60-80% ჩრდილოვან სექტორშია მოქცეული. თუ ვინმე იძლევა იმის გარანტიას, რომ ჩრდილოვანი სექტორის მოცულობა ამ 4 თვის განმავლობაში ან თუნდაც უფრო ზეოდიანი პერიოდის განმავლობაში იმდენად შემცირდება, რომ ხელფასების და უფრო მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ კოეფიციენტით გაიზარდოს, ეს შეიძლება დასაშვები იყოს, მაგრამ ყველამ კარგად იცით, რომ წელს მითუმეტეს მაშინ, როდესაც საარჩევნო წელია და სამწუხაროდ იგივე საბიუჯეტო შემოსავლების საკმაოდ დიდი ნაწილიც, როგორც წინაძლების გამოცდილებაც ხატხობს, იგივე საარჩევნო ფონდებში მიიმართება და ბიუჯეტის შემოსავლები კიდევ უფრო მეტად იკლებს, რის კონკრეტულ მაგალითსაც იანვარ-თებერვლის მონაცემებით იძლევა, ჩვენ რეალურად არანაირი საფუძველი არ გვაქვს, ვივარაუდოთ, რომ ხელფასების გაზრდისთვის რეალური საფუძველი საქართველოში, რეალური რესურსი საქართველოში არსებობს ამ ეტაპზე.
კიდევ ერთი საკითხი, ამ კვირას შემცირდა ელექტროენერგიის საფასური, რასაც ენერგეტიკოსები ძალიან ხმამაღლა აპროტესტებენ. აი აქაც ხომ არ აღმოჩნდით, ასე ვთქვათ, წინასაარჩევნო კამპანიის მსხვერპლის როლში? ხო არ მოხდება ისე, რომ დენი ეღირება ცოტა, იქნება იაფი, მაგრამ რეალურად დენი არ გვექნება, იმიტომ რომ უკვე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ის საერთაშორისო დონორები, ვინც რაღაც გარკვეულ საკმაოდ სოლიდურ თანხებს დებენ ჩვენს ენერგეტიკულ სფეროში, უბრალოდ აჩერებენ აი ამ პროგრამებს.
ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტია ის გარემოება, რომ ჩდება საქართველოში კონკრეტული დარგები ეკონომიკის, რომელზეც არსებობს ყოველ შემთხვევაში პრეტენზია სხვადასხვა პოლიტიკური სუბიექტების თუ სახელმწიფო ორგანოების მხრიდან, რომ მათზე შეიძლება სოციალური პრობლემატიკის გადატეხვა და რაღაც სოციალური პრობლემების ნაწილის მაინც მოგვარება. ამ შემთხვევაში სწორედ ასეთი აღმოჩნდა ენერგეტიკა. იმიტომ ყველამ ძალიან კარგად იცის, იგივე ის ორგანო, რომელიც ტარიფის სიდიდეს განსაზღვრავს, ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისია, ღიად აცხადებს, რომ ტარიფი, რომელიც ახამდე იყო დადგენილი 13.7 თეთრი, ეს იყო სწორედ ზუსტი ეკონომიკური გათვლის შედეგი. ხოლო რაც შეეხება იმ შემცირებულ ტარიფს, რომელიც დღეიდან შევიდა ძალაში, ეს არის წმინდა პოლიტიკური გადაწყვეტილების შედეგი, ანუ მხოლოდ მას შემდეგ დადგინდა ამ ტარიფის სიდიდე, რაც საკონსტიტუციო სასამართლომ მოითხოვა. აქედან გამომდინარე, სამწუხაროდ ფაქტია, რომ მიმართულება, რომელიც აღებულია, არის ძალიან დამღუპველი, არის აბსოლუტურად მცდარი. Და გადის მისი ზღვარი გადის სწორედ ოქტომბერ-ნოემბერზე, ანუ იმ პერიოდზე, როდესაც მოხდება საპარლამენტო არჩევნები. რაც შეეხება პოლიტიკური ძალების ასეთ თამამი ინიციატივებს, სამწუხაროდ ამასაც თავის საფუძველი გააჩნია, იმიტომ როგორც წესი პარლამენტში გასვლის შემდეგ არც ერთ პოლიტიკურ ძალას უახლოეს წარსულის მანძილზე საქართველოს პასუხი არ მოსთხოვია იმ მოთხოვნებზე თუ იმ დაპირებებზე, რომელსაც ისინი საქართველოს მოსახლეობას არჩევნების წინ აძლევდნენ და მერე როგორც წესი არასოდეს არ ასრულებდნენ.
აზია თუ ისე ამასრულებელი ხელისუფლება მეტად მძიმე ვითარებაში აღმოჩნდა. ფაქტია პარლამენტის გადაწყვეტილების შესრულება დღეს წარმოუდგენელია, რაც ისევ და ისევ პარლამენტში წარმოდგენილ პარტიებს შეძენს მომხრეებს. მომხრეების თვალში პარლამენტმა მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის გააკეთა ის, რისი გაკეთება შეეძლო. ამასრულებელი ხელისუფლება კი ამ გადაწყვეტილებას არ ასრულებს. იმ შემთხვევაშიც კი თუ პრეზიდენტი ვეტოს გამოიყენებს 10 ვერსიების გახმაურ და 1 მარტს სახალხო უკმაყოფილების ობიექტად პრეზიდენტი შევარდნაძე იქცევა, რომელიც ხალხის ინტერესებს არ იზიარებს. მთლიანობაში კი შეიძლება ითქვას, რომ საქართველო მორიგი სახელისუფლებო კრიზისის პირობებში აღმოჩნდება, რომელიც ისედაც რთულ ვითარებას კიდევ უფრო გაართულებს. თამარ ჩიქოვანი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
განაცხადეთ საქართველოსი აქტუალურ საკითხებს შეხვებას. მიხეილ სააკაშვილის არჩევა თბილისის საგრაბულოს სამჯდომარედ მხოლოდ იმის შემდეგ გახდა შესაძლებელი, რაც არჩევნებში გამარჯვებულმა ლეიბორისტულმა პარტიამ პოსტი ნებაყოფლობით დათმა. თან დათმა მიხეილ სააკაშვილის სასარგებლოდ. ჯერჯერობით უპასუხო შეკითხვაც რჩება, რატომ გადასცა შალვა ნათელაშვილმა საგრაბულოს სამჯდომარის პოსტი უშუალო კონკურენტს. იანთაძე ისაუბრებს იმის შესახებ, თუ რა შეიძლებოდა გამხდარიყო ამგვარი დათმობის საფუძველი.
ორი წლის წინ გაზაფხულზე საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ქვეყანას სჭირდება მინისტრთა კაბინეტი და პრემიერ-მინისტრი, რადგან არსებულმა კონსტიტუციურმა სისტემამ საკუთარი შესაძლებლობები ამოწურა. არაერთი ვარაუდი გამოითქვა იმის შესახებ, თუ ვის გასაძლიერებლად ჩაიფიქრა პრეზიდენტმა ცვლილებები. მოგვიანებით ედვარდ შევარდნაძე პრემიერ-მინისტრის პოსტის ერთადერთ კანდიდატად ზურაბ ჟვანია დაასახელა. ოღონდ სავარაუდო კანდიდატის ძინაობა გაცხადდა მაშინ, როდესაც სახელმწიფოს მოწყობის მომავალი სტრუქტურა ჯერ კიდევ ჩამოუყალიბებელი იყო. ეს კი პირდაპირ ნიშნავდა, რომ ცვლილებები მზადდებოდა პიროვნებისთვის და არა ქვეყნისთვის. როგორც კი გაირკვა, რომ პრეზიდენტი ზურაბ ჟვანიას გაძლიერებას აპირებდა, ჟვანია ერთგვარ პოლიტიკურ სამიზნედ გადაიქცა. გარკვეული აზრით, იგი გახდა არა პრემიერ-მინისტრობის, არამედ პრეზიდენტობის კანდიდატი, ედვარდ შევარდნაძის პოლიტიკური მემკვიდრე. ამას მოჰყვა ოპოზიციური ძალების სრული კონსოლიდაცია პარლამენტის თავმჯდომარის წინააღმდეგ. თავის მხრივ ჟვანიას დაუპირისპირდა აღმასრულებელი ხელისუფლებაც, რადგან მთავრობის და სახელმწიფო კანცელარიის ბევრ გავლენიან ფიგურას სრულიად სხვა გეგმები ჰქონდა სამომავლოდ. ამ ორმხრივი წნეხის შედეგად საკონსტიტუციო ცვლილებების განხორციელება შეუძლებელი შეიქნა და პრეზიდენტმაც მეხსეულად უკან დაიხია. ზურაბ ჟვანიას პოლიტიკური კარიერის 10-წლიანი ეტაპი მარცხით დასრულდა. მოგვიანებით ერთხმად იქნა აღიარებული, რომ პრემიერ-მინისტრის პოსტის სავარაუდო კანდიდატის წინასწარ გამოცხადება ჩაფიქრებული იყო არა ჟვანიას გასაძლიერებლად, არამედ მის დასასუსტებლად, რადგან იმ შემთხვევაში, თუ პრეზიდენტი ნამდვილად ისურვებდა საკონსტიტუციო ცვლილებებს და საკუთარი ძალაუფლების ნაწილის დათმობას, პროცესს სულ სხვა თანმიმდევრობით წარმართავდა. არ არის გამორიცხული, რომ შალვა ნათელაშვილის მიერ მიხეილ სააკაშვილის გაძლიერების მცდელობაც ბოლოს ნაციონალური მოძრაობის და მისი ლიდერის დაკნინების მცდელობა აღმოჩნდეს. რატომ დაუთმო ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმა საკრებულოს თავმჯდომარის პოსტი უშუალო პოლიტიკურ კონკურენტს? იმის შემდეგ, რაც სააკაშვილს ახალი ასპარეზი გაუჩნდა თავისი პოლიტიკური ამბიციების გამოსავლენად, ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი კიდევ მეტად გააქტიურდა. ერთი მხრივ, იგი კონსულტაციებს ატარებს ოპოზიციურ პარტიებთან და საარჩევნოდ ერთიანი ბლოკის ჩამოყალიბებას გეგმავს. მეორე მხრივ, სააკაშვილი ცდილობს დაუახლოვდეს დედაქალაქის მოსახლეობას და მოაგვაროს თბილისის მკვიდრთა ყოფითი პრობლემები. ლიფტების და სახურავების შეკეთება, სპორტული თუ ბავშვთა მოედნების კეთილმოწყობა, უკანონო შენებლობების შეჩერება ბოლოხან საკრებულოს თავმჯდომარის საქმიანობის ნაწილია. სააკაშვილი ცდილობს საკრებულომ სერიოზული პოლიტიკური გადაწყვეტილებებიც მიიღოს. გაზარდოს პენსია, დააკანონოს სკოლის დირექტორების არჩევითობა. ნაციონალური მოძრაობა საპარლამენტო არჩევნების მოგებას აპირებს. თუ ეს გეგმა განხორციელდება, მიხეილ სააკაშვილი პრეზიდენტობის რეალური კანდიდატი ხდება. უეჭველია, რომ საკრებულოს თავმჯდომარის პოსტმა დამატებითი ასპარეზი გაუხსნა მის საპრეზიდენტო ამბიციას. ამის შემდეგ არ არის გასაკვირი, რომ ნაციონალური მოძრაობა თავის ლიდერთან ერთად მრავალმხრივი პოლიტიკური წნეხის ქვეშ აღმოჩნდა. შეტევა ხორციელდება როგორც ლეიბორისტების, ისე ახალი მემარჯვენების და აღორძინების მხრიდან. აგრესიულ დამოკიდებულებას არ მალავს აღმასრულებელი ხელისუფლება. ხუთშაბათს ახალთაობაში გამოქვეყნდა ინტერვიუ პარტია ერთობის თანათავმჯდომარესთან ალექსანდრე ჭაჭიასთან, რომელიც სააკაშვილს შევარდნაძესთან ერთად ქვეყნის დანგრევაში სდებს ბრალს. გაზეთები დახუნძლულია მასალებით, რომლებიც მკითხველს მიანიშნებს ნაციონალური მოძრაობისგან მომდინარე საფრთხის შესახებ. ამ საფრთხის შინაარსია პოლიტიკური კორუფცია, ფაშიზმი, სამოქალაქო ომის გაჩაღების მცდელობა. საქართველოს რესპუბლიკის პირველ გვერდზე იბეჭდება ლექსები და პამფლეტები, რომელთა ანტიგმირი მიხეილ სააკაშვილია. გამეორდება თუ არა ძველი პოლიტიკური სცენარი. ჟვანიას შემდეგ სააკაშვილი ახალი პოლიტიკური სამიზნეა იმ ძალებისთვის, რომლებსაც საკუთარი გეგმები აქვთ ედუარდ შევარდნაძის პოსტიდან წასვლის შემდეგ. რაც მეტად დიაქტიურებს საკრებულოს თავმჯდომარე, მით მეტიც ნეხის ქვეშ მოხვდება ნაციონალური მოძრაობა. ხელისუფლება და პოლიტიკური სპექტრი შევარდნაძის გარდა ვერავის პირველობას ვერ ეგუება. ეს რეალობა კარგად გაითვალისწინა შალვა ნათელაშვილმა, რომელმაც თავად ჩრდილში დარჩენა ამჯობინა, საპრეზიდენტო პოდიუმისკენ კი გზა მიხეილ სააკაშვილს გაუხსნა. იანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ჩვენ რადიოს მენელო ხოთ, უდი დაუგდოთ ერთანას. ჩვენი პროგრამები ეთერში გადის ყოველდღე მოკლე ტალღებზე, დღის 9-დან 10 საათამდე 31 მეტრის დიაპაზონში, ანუ 9605 კილოჰერცის სიხშირის ტალღებზე. საღამოს 8-დან 9 საათამდე 25 მეტრის დიაპაზონში, ანუ 11895 კილოჰერცის სიხშირის ტალღებზე. საღამოს 12-დან 1 საათამდე 31 მეტრის დიაპაზონში, ანუ 9505 კილოჰერცის სიხშირის ტალღებზე. რადიო თავისუფლების პროგრამას დღის 9-დან 10 საათამდე გადასცემს აგრეთვე რადიო სადგური მწვანე ტალღა, ხოლო საღამოს 8-დან 9-მდე საქართველოს სახელმწიფო რადიოს მეორე არხი. გარდა ამისა, შეგიძლიათ მოგისმინოთ ღამის 12-დან 1 საათამდე საქართველოს სახელმწიფო რადიოს პირველი არხი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს შემოგთავაზებდეთ, ჩამოთვლილ ყოველკვირეულ პროგრამებს, რომელთაც დღევანდელი გადაცემის დიდი ნაწილი დაეთმობა. ჯარისკაცი და სახელმწიფო, კულტურული ქრონიკა, სპორტული პროგრამა არბენა წინაღობებით და ახალგაზრდული პროგრამა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან მარიამ ჭიაურელია. გასულ კვირის ბოლოს საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭომ ბახურულ სხდომაზე დაამტკიცა საიდუმლო გეგმა, რომელიც მარტის დასაწყისიდან ბანკისის ხეობაში ანტიტერორისტული ოპერაციის ახალი, ეგრეთ წოდებული ოპერატიულ პროფილაქტიკური ფაზის დაწყებას ითვალისწინებს. მიუხედავად იმისა, რომ გასულ წლის ბოლოს ბანკში ვითარება სააგრძნობლად გაუმჯობესდა, საქართველოს ხელისუფლება არ მალავს, რომ გაზაფხულის მოახლოებასთან ერთად კვლავისდება ხეობაში უცხო ქვეყნის შეიარაღებული დაჯგუფებების შესვლის საფრთხე. იმის შესახებ თუ სინამდვილეში რა გახდა ამ გადაწყვეტილების მიზეზი და რა მსგავსება და განსხვავება შაშანდელ და ამჟამინდელ ანტიტერორისტულ ოპერაციებს შორის, თავის ყოველკვირეულ პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო კობალი გლიკაძე ისაუბრებს.
ბანკისის ხეობაში ახალი ოპერატიულ პროფილაქტიკური ოპერაციის დაწყება და განსაკუთრებით მის მეორე ფაზად თუ მესამე ეტაპად მოხსენება ბევრ კითხვას ბადებს. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ მთელი წლის განმავლობაში იმდენი ეტაპები და ფაზები იყო, რომ ამ საკითხით დაინტერესებულ სამხედრო ექსპერტებს სათვალავი აერიათ. Кардамиса, Шашан Шемодгомазе, Хойбаши Мивлинебит, Опнисрус, Миарет Хелмовис, Мишинаган Сакметада, Ушишоебис, Министребис Канмартебарум, Анкеши, террористебис проблема, Агарар Себовс. Ром Дарчен Ильям Холод Салке ули криминалу и дачгу пебеби, Ромента Гаунебел Опас, Адгилобрию полиции сада Ушишоебис, Танакопеби, Сакутари, Залепитац, Кастебодне. Амизнет Хеобис Мисадгонтан, Упрозустат Сопел Туиса да Омолоши, Каму Изантрес Шинагани Джаребис оперативули бригадиса да Эгрецо Дебули Тхибулис баталионис Самхедро Мосам Сахуревма, Ромлебис оперативули режимис Татсвас Узунел Опне. Маграм криминалури витаребис Твасаесит ситуация уцрели дарча. Винайдам Тели Зантрис Канолобаши, Шинаган Сакмета Самминистрос Самдзебро Размеви Панкисис Хеобаши Титкмис Аргамоченилан. Сакартвелос Хелисуфлебис Миер антикриминалури операцията Зонис гадатанам Джерцхинуалши. Шемдег ки Тбилисса да Кутаиши, ашкарад гамоицвия усаптхоебис цалебис таксаксо. Амасобаши дамнашавета самқаროს წარმომადგენლებმა, რომლებიც კავშირგამულობისა და გადაადგილებების საშუალებით სამართალ დამცველებზე კარგად არიან უზრუნველყოფილი, კვლავ გადაინაცვლეს პანკისის ხეობისკენ, სადაც ჯერ კიდევ შეუფერხებლად შეიძლება ნარკოტიკული ნივთიერებების შეძენა. Საქართველოს ხელისუფლება ასევე არმალავს, რომ ხეობაში დარჩენილია ეგრეთ წოდებულ ბოევიკთა 10-20-კაციანი ჯგუფი, რომლის დაბანაკების ადგილის აღმოჩენა რატომღაც წარმოუდგენელი სირთულის ამოცანა გახდა საქართველოს პოლიციისა და სპეცსამსახურების აგენტებისათვის. Ეს ყველაფერი კი იმაზე მიუთითებს, რომ აღნიშნულ სამსახურებში ძალზე მოიკოჭლებს ოპერატიულ პროფილაქტიკური საქმიანობა. Სამედიცინო ტერმინოლოგიას თუ გამოვიყენებთ, თერაპიული ზომები, რომლებმაც სახელმწიფოს თავიდან უნდა ააცილოს რთული და ძვირადღირებული სამხედრო ოპერაციების ჩატარება. Ასე რომ ყველაფერი კვლავი ქითკენ მიდის, რომ საქართველოს ხელისუფლებას მოუწევს ყველა სამხედრო სეგმენტის გამოყენება პანკისის ხეობის პრობლემის მოსაგვარებლად. Პარასკევს უშიშროების საბჭოს მიერ მოწონებული გეგმის კომენტირებისას, უშიშროების საბჭოს დივანმა თედო ჯაფარიძემ განაცხადა, რომ ანტიტერორისტული ღონისძიებების მეორე ფაზა ხეობაში ძირითადად კვლავ შარშანდელი სცენარის მიხედვით წარიმართება. Ანუ სპეცოპერაციის საერთო ხელმძღვანელობა კვლავ შინაგან საქმეთა მინისტრ კობა ნარჩიმაშვილს ეკისრება, ხოლო ხეობის ეგრეთ წოდებული ეშელონირებული დაცვის წინახაზზე იქნებიან საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის ომალოსა და გირევის საგუშაგოები, რომლებიც სავარაუდოდ ისევ გაძლიერდება სხვა საგუშაგოების ხარჯზე. Უშუალოდ სამძებრო ოპერატიულ სამუშაოებს კი შინაგან საქმეთა და უშიშროების სამინისტროს სპეცდანაყოფები განახორციელებენ. ამასთან ერთად ხეობის მისადგომებთან იგეგმება საიმედო ზურგის შექმნა თავდაცვის სამინისტროს ძალების ბაზაზე. Მაგრამ ამჯერად ძალის დემონსტრირებისათვის, როგორც ჩანს, საჭირო აღარ გახდება ახმეტის რაიონში 1500 კაციანი ქვედანაყოფის, განსაკუთრებით მძიმე ტექნიკისა და შორმანძილზე მსროლელი საარტილერიო დანადგარების გადასროლა, რომლის საველო პირობებში სამთვიანმა ექსპლუატაციამ გვარიან ზარალში ჩააგდო თავდაცვის ბიუჯეტი. ამ არმადის ნაცვლად პანკისის ხეობაში წელს შეიძლება პირველად გამოჩნდეს თვისა და აღჭურვის პროგრამით მომზადებული კომანდოს, ან სწრაფი რეაგირების ძალების ბატალიონი, რომელსაც კოჯრის სასწავლო ცენტრში მეოთხე წელი ამზადებენ თურქი სპეციალისტები. Თუმცა წინაკვირას ბატალიონისთვის საბრძოლო დროშების გადაცემის ცერემონიაზე დავით თევზაძემ ტრადიციულად ორაზროვანი პასუხი გასცა ამ საკითხით დაინტერესებულ ჟურნალისტებს.
ამ ბრიგადიდან გარკვეული კონტინგენტი გადაიგზავნება იქ, სადაც იწყებს ბატონი პრეზიდენტი.
Გარდა ამისა, მთელ ამ ძალის მიერ პასიანში ძალიან მნიშვნელოვანია ის, თუ სად განლაგდებიან მეორე ფაზაში მონაწილე ანტიტერორისტული სამხედრო ძალები. Თუ კი მართალია საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადება, რომ ანტიტერორისტული საქმიანობის ახალი ტალღა წმინდად პრევენციულ ხასიათს ატარებს და საქართველოს რუსეთის სახელმწიფო საზღვრის ჩეჩნეთ-ინგუშეთის მონაკვეთიდან ეგრეთ წოდებულ ბოევიკთა რაზმების შემოსვლის აღკვეთას ისახავს მიზნად, მაშინ ეს ნიშნავს, რომ ამ სამხედრო კამპანიაში მონაწილე სამხედრო ძალებს უშუალოდ საზღვრის ახლოს მოუწევთ ბანაკების გაშლა, რათა უკანონო შეიარაღებული ფორმირების მხრიდან სახელმწიფო საზღვრის დარღვევის შემთხვევაში ოპერატიულად შეძლონ ქართველი მესაზღვრეების მიშველება. ნიშანდობლივია, რომ ერთი თვის წინ სწორედ ამ მიზნით შეიქმნა ბარისახოში, ხევსურეთის მაღალმთიან სოფელში, ერთგვარი გამაგრებული რაიონი და ადგილობრივი რეზერვისტებისაგან დაკომპლექტებული ერთი ასეული ჩამოყალიბდა. მთელი ეს სამზადისი მხოლოდ იმაზე მიუთითებს, რომ მეორე პანკისული გაზაფხული ქართველი ძალოვნებისათვის პირველსაზე არანაკლებ რთული იქნება. ამასვე ადასტურებს პარასკევს მომხდარი ინციდენტიც. 28 თებერვალს ღამით პანკისის ხეობაში მყოფ შინაგანი ჯარების პატრულს დუისის მახლობლად დაუდგენელმა პირებმა ცეცხლი გაუხსნეს. ხოლო იქნება თუ არა სპეცოპერაციის ახალი ფაზა შედეგიანი, ამას უახლოეს მომავალში დავინახავთ. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
Ситан მიღებულ კიდევ ერთ სიუჟეტს მოგაზმენია. Ეს არის კულტურული ქრონიკა, რომელსაც გიორგი გვახარი აქვს დაავაზოს.
ჩვენს დროში, როდესაც თავად ზოგიერთი მშვენიერი ქალბატონი მიისწრაფვის გარეგნობის ნიველირებისკენ, სტანდარტიზაციისკენ, როდესაც მოდა, ქირურგიული ჩარევა, ცხოვრებისეული სიდუხჭირე, საფრთხეს უქმნის ეროვნული საუნჯის შემადგენელ ნაწილს, ქართულ მშვენიერებას, გამოფენა მშვენიერი ქართველი ქალი ესთეტიკური ტკბობის გარდა სხვა ღრმა სამომავლოდ გათვლილ დანიშნულებასაც იძენს. ეს არის ნაწყვეტი ხელოვნებაცოდნისა და მხატვრის ნინო ზაალიშვილის ტექსტიდან, რომელიც დაბეჭდილია ომეგა ჯგუფის მიერ გამოცემულ კატალოგში მშვენიერი ქართველი ქალი. თუმცა ამ გამოცემას მხოლოდ ფორმალურად შეიძლება ეწოდოს კატალოგი. ფაქტობრივად ესაა საუცხო დაბეჭდილი პატარა წიგნი, რომელშიც მე-19 საუკუნეების ქართულ ფერწერაში შექმნილი ქალის 30 პორტრეტია ჩართული. მშვენიერი ქართველი ქალი ერთ-ერთი ილუსტრაციაა ომეგა ჯგუფის მიერ გასულ წელს განხორციელებული პროექტისა, რომელიც აერთიანებს გამოფენებს მეუღლე მხატვრის შთაგონება, თამარ ციციშვილი, მხატვართა მუზა. დღეს სახელმწიფო და კერძო გამომცემლობების მესვეურები ქართული ხელოვნების მიმართ ყურადღებით ნამდვილად ვერ დაეტრაბახებენ. გამომცემლები ამას ფინანსური პრობლემებით ხსნიან. ხარისხიანა დაბეჭდილი ალბომები დიდთანხებს მოითხოვს. მაგრამ ომეგამ დაამტკიცა, რომ ამ მდგომარეობიდან გამოსავალი მაინც არსებობს. არ არის აუცილებელი უშველებელი ალბომების ბეჭდვა. უფრო მეტიც, ეს ეგრეთ წოდებული ჯიბის წიგნი საკმაოდ მოსახერხებელია. სურათების თვალიერება კი სასიამოვნო. მით უმეტეს, რომ პატარა სურათების ასლებში მეტნაკლებად შენარჩუნებულია ორიგინალის კოლორიტი. თუმცა ამ წიგნებში არც ბეჭდვის მაღალი ხარისხი უნდა იყოს თავი. პირადად ჩემთვის ბევრად უფრო საინტერესოა ომეგას კატალოგების კონცეფცია. ნინო ზაალიშვილის ტექსტი, თავად სურათების შერჩევა და მათი გაერთიანების პრინციპი. და ყველაზე მთავარი, ქალის სახის მიმართ დამოკიდებულება. მიუხედავად იმისა, რომ ავტორებმა სხვადასხვა დროს განსხვავებულ სტილში შესრულებული პორტრეტები აირჩიეს, ყველა ამ სურათს აერთიანებს ცნობილი ქართველი მანდილოსნების შინაგანი ღირსების შეგრძნება. ისევ ნინო ზაალიშვილს თუ დავესესხებით, აერთიანებს სულიერების დომინირება ფიზიკურ სილამაზეზე. ეს კი მას კულტურის აგრესიული შემოტევისა და სტანდარტიზაციის ეპოქაში გამოფენებისა და კატალოგების ავტორთა პოზიციასაც გამოხატავს ყველაფერი იმის მიმართ, რაც ხდება თანამედროვე ქართულ კულტურაში. როცა დასავლური ფასეულობები თითქოს თანდათან მკვიდრდება ქვეყანაში, მაგრამ მკვიდრდება სწორედ ის ფასეულობები, რომლისგანაც დასავლური კულტურა ცდილობს განთავისუფლებას. ესაა ამ შემთხვევაში ქალის მიმართ დამოკიდებულება. ქალის, უბრალოდ კი ქალის სხეულის გადაქცევა მოხმარების ობიექტად. ქალის სხეულით მანიპულაცია და ასე შემდეგ. ფილოსოფოსი ლელა გაფრინდაშვილი, რომელსაც რადიო თავისუფლება ესაუბრა, აღნიშნავს, რომ საქართველოში ქალისა და მამაკაცის თანასწორობა მხოლოდ დეკლარაციის დონეზე რჩება. ქალბატონი ლელა ცნობილი სოციოლოგის ჯონ სტიუარტ მილის ნაშრომს იხსენებს და ამბობს:
მან პირველმა არა, მაგრამ ყველაზე ფუნდამენტური ნაშრომი დაწერა, რომელსაც ჰქვია ქალის დამოკიდებულება, უბრალოდ დაქვემდებარებულობა, ზავისიმაში, ჟენშინი, სადაც მან გააკრიტიკა კაცობრიობის მიერ ქალის რეპროდუქციული როლის ექსპლუატაცია და მისი არ გათვალისწინება და არ ჩართვა საზოგადოებრივი აზრის განვითარებაში, საერთოდ საზოგადოებრივ პროცესებში.
ომეგას გამოფენა და კატალოგები მე საგანგებოდ იმიტომაც გავიხსენე, რომ შვენიერის სქესი არც ერთ ამ სურათში არ განიხილება როგორც მხოლოდ რეპროდუქციული როლის შემსრულებელი. საქართველოში გავრცელებული სტერეოტიპის თანახმად, რომელიც ამტკიცებს, რომ ქალი დედაა. ლელა გაფრინდაშვილი მიიჩნევს, რომ ქალის მიმართ ასეთი დამოკიდებულება, როგორც წესი, ზღუდავს მის შესაძლებლობებს და განმარტავს.
ქალის რეპროდუქციული როლის კრიტიკა, იმიტომ კი არ ხდება, რომ ეს რეპროდუქციული როლი არის ქალის ჩაგვრის ძირითადი მიზეზი, არამედ ის, რომ აი ეს რეპროდუქციული ფუნქცია კონტროლდება სხვა ადამიანების მიერ. ანუ ამ არჩევანში გააჩინოს ბავშვი, გაზარდოს ბავშვი, ქალი არ არის თავისუფალი.
კონტროლი კი კლავად ძალიან მძლავრია. ქართული ბულვარული პრესა სისტემატურად ბეჭდავს ინტერვიუს პოპულარულ ქალბატონებთან, ტელევიზიის კინოს ვარსკვლავებთან, საზოგადოებრივ მოღვაწეებთან. ამ ინტერვიუში მნიშვნელოვან მოვლენად, ეგრეთ წოდებულ ნიუსად, ცხადდება თქვათ პლასტიკური ოპერაცია, რომელიც პოპულარულმა ქალბატონმა გაიკეთა. თქვენ წარმოიდგინეთ, ზოგჯერ ვარცხნილობის შეცვლაც კი სიახლედ ითვლება. გრძელდება საზოგადოებასთან თამაში ქალის სხეულის ექსპლუატაციით, რასაც ფილოსოფოსი ლელა გაფრინდაშვილი ძალადობის ფარულ ფორმად მიიჩნევს.
ერთი შეხედვით, ნუ ძალიან ისეთი გაურკვეველი, რა არის საზოგადოებრივი აზრი? ხო შეიძლება ვიღაც პიროვნება ჩაგრავდეს კონკრეტულად, როგორ შეიძლება საზოგადოებრივი აზრი ჩაგრავდეს? და სხვა შორის, აი ესეთ ანალოგიურ დასკვნამდე მივედით, ჩვენ როდესაც ვიკვლევდით მთიანი რეგიონის ოჯახს, როდესაც ვეკითხებოდით და უშვათ, რომ ვინ ჩაგრავს, ვთქვათ, მამა, ძმა, მეგობრები, თუ მთელი სოფელი. პასუხი იყო მთელი სოფელი. მთელი სოფელი მონდომებულია იმისთვის, რომ დაჩაგროს ეს ადამიანი.
რას უყურებს და რას კითხულობს ეს მთელი სოფელი? უყურებს საფნის ოპერებს, რომელშიც ქალი უმრავლეს შემთხვევაში განიხილება როგორც საქონელი, რომელიც იმისთვის არსებობს, რომ მოიხმარო. საფნის ოპერებში საუკეთესო დრო რომ ეთმობა ქართული ტელეარხების ეთერში, მანდილოსნის მიმართ ავტორის დამოკიდებულება თითქმის იგივეა, რაც პორნოგრაფიულ ფილმებში. თუმცა ქართული მასკულტურა, როგორც ჩანს, მხოლოდ სატელევიზიო ეთერით არ კმაყოფილდება. გამოდის გაზეთები, რომელშიც პოპულარული სერიალების სიუჟეტები იბეჭდება. ეს ტენდენცია ჩვენში რუსეთიდან დაინერგა. და ახლა უკვე წიგნებიც, მშვენივრად გაფორმებული, საკმაოდ მაღალი ტირაჟით. თბილისის წიგნის მაღაზიებში და განსაკუთრებით ბაზრობებზე პოპულარობით სარგებლობს მაგალითად სააგენტო პლანეტაში ახლახანს დაბეჭდილი კრებული, რომელშიც ამერიკელი მწერლის ჯუდით მაგნოტის ფოტოგრაფიის ხელოვნება და ასევე ამერიკელის რობინ ნიკოლასის რომანი ეკლები და ვარდებია გაერთიანებული. ეფექტის შესაქმნელად გამომცემლებმა წიგნს სიყვარულის სამყარო დაარქვეს. ყდაზე დაბეჭდეს ფოტო წელზემოთ შიშველი მანდილოსნისა, რომელსაც თავზე აღუპყრია ორივე ხელი, როგორც ჩანს ვნებიანი სახის შესაქმნელად, და წითელი ვარდი, დიდი ხანია ყველანაირი კიჩისა და უგემოვნობის სიმბოლოდ რომ იქცა. წიგნში ჩართული აგრეთვე სააგენტო პლანეტას მომავალი პროექტების სარეკლამო გვერდები, რომელიც ამ შემთხვევაში კიდევ ერთი კიჩით შეისრული გულებითაა დამშვენებული. პლანეტა გვპირდება, რომ ამზადებს სერიას სახელწოდებით ახალი სასიყვარულო ისტორიები, რომელშიც ჩართული იქნება ისევ და ისევ ამ ამერიკელი მწერლის გამომცემლების მტკიცებით ცნობილი მწერლის ჯუდით მაგნოტის რომანი სურვილთა ჭიდილი. ასევე ჯეკი კოლინზის მშვენიერი მკვლელები, რომლის ფრაგმენტი რეკლამის სახით ყველა ამ პატარა წიგნშია ჩართული. მამაკაცის მზერა ყურადღებიანი და პირქუში იყო. მან ქალი თავისკენ ნელა მიიზიდა, მისი თითები შავ შიფონში გამოკვალთლ ლამას ხეულს ჩაესო. ერთი წუთით მუსიკა და მისი მამაკაცური ძალის შეგრძნებამ ქალიშვილს ყველაფერი დაავიწყა, შურისძიებაც სიძულვილიც. ციტატის დასასრული. რა თქმა უნდა, რადიო თავისუფლება კულტურულ ქრონიკაში ყურადღებას არ დაუთმობდა ბულვარულ გამოცემებს, მეათე ხარისხის ამერიკელი მწერლების ამ უპრიმიტიულეს თარგმანს. მით უმეტეს, რომ ასეთი დონის წიგნებს ძირითადად ის ხალხი კითხულობს, რომელიც ცდილობს როგორმე შეავსოს დრო სერიალიდან სერიალამდე. მაგრამ სიყვარულის სამყაროსა და მსგავს გამოცემებში შეიმჩნევა ტენდენცია, რომელიც სულ უფრო და უფრო სახიფათო ხდება. მაგალითად, იაფასიანი ეროტიკული ლიტერატურა კიდევ უფრო მეტად ამკვიდრებს თანამედროვე ქართულ მასკულტურაში დამკვიდრებულ თოჯინათ ქცეული მანდილოსნის სახეს. თავისთავად ამ გამოცემებს არ შეუძლია რაიმე ზიანი მიაყენოს კულტურას. ბულვარული წიგნები დღეს მთელ მსოფლიოში იბეჭდება. მაგრამ როცა ბულვარული წიგნი მთელი თავისი კიჩი სიმბოლოებით მოდაში შემოდის, როცა ამ წიგნების ავტორთა დამოკიდებულება სიცოცხლისადმი, სიყვარულისადმი, ქალისადმი ძალიან გავს ყველაფერი იმას, რაც განუწყვეტლივ გვესმის თვით ყველაზე პოპულარულ ადამიანთა სატელევიზიო გამოსვლებშიც კი, იქმნება აუცილებლობა გამოიცეს რაღაც ალტერნატიული, ითქვას რაღაც საწინააღმდეგო, რათა ხელოვნების მოყვარულმა სოფელში თავი დაჩაგრულად აღარ იგრძნოს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ახლა კი რადიო მიმხვედრებთან სპორტის მოყვარულებს ვეპატიჟებთ. კულტურული პროგრამა რბენა წინაღობებით დღეიდან ეთერში ახალი ფორმატით გადის. პროგრამას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში გაუძღვებიან სპორტული ჟურნალისტები დავით ჭელიძე და ელგუ ჯებერიშვილი.
ჩვენი დღევანდელი გადაცემა უშუალოდ სპორტს, სპორტულ შეჯიბრებებს არ ეხება. სხვა შორის, კაცო კვირაში ქართულ სპორტში მნიშვნელოვანი არაფერი მომხდარა. ჩვენ დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემად ავირჩიეთ სპორტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, ეს გახლავთ სპორტული ბაზები. სხვა შორის, ვინც აკვირდებოდა პროცესებს, რომელიც სპორტული ბაზების პრივატიზაციასთან დაკავშირებით გაემართა, ალბათ შეამჩნევდა, რომ ხმაური მაშინ ატყდება ხოლმე, როცა დიდი ბაზების გასხისებაზე მიდგება საუბარი. მე გულისხმობ, თქვათ, იგივე ბორის პაიჯაძის სახელობის ეროვნულ სტადიონს, სპორტის სასახლეს და სხვა მნიშვნელოვან სპორტულ ობიექტებს.
გუჯა, ვიდრე სასახლეს გამოვაცხოვდეთ, ხომ არ ჯობია? სმენელს ახლა გავაცხოვოთ სპორტის კანონის მუხლები, რომლებიც უშუალოდ ჩვენს დღევანდელ თემას შეეხება.
კი ბატონო.
აი, რა მაქვს ეს კანონის დამოუკიდებელი მაქვს. 96 წელსაა მიღებული, 1996 წელსაა მიღებული ეს კანონი და მეექვსე თავის მე-24 მუხლში ასეთი დამწერია. დაუშვებელია სპორტული ბაზის ფუნქციის შეცვლა სპორტის დეპარტამენტთან და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან შეუთანხმებლად.
ხო, ეს კანონი თითქმის 8 წელიწადზე უკვე მოქმედებს, მაგრამ სამწუხაროდ სასეკეთო ამ კანონისგან არაფერი არ მიგვიღია. სხვა შორის, უნდა ითქვა, აქვე ალბათ აკი კანონზე ვლაპარაკოთ, რომ საქართველოში, ჩვენ ისეთ ქვეყანაში ვცხოვრობთ, სადაც ასეთი კანონები კი არა, კონსტიტუცია ძალიან ხშირად ირღვევა ხოლმე. ნუ სამწუხაროდ ფაქტი ასეთია და ამ ფაქტებს ვერსად ვერ წავუვალთ. საქართველოში არსებული სპორტული ბაზების დაახლოებით 90% გასხვისებულია და რაც მთავარია, ყველა ეს ბაზა არის უკვე პროფილშეცვლილი. ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს ფაქტობრივად სპორტული ბაზები არ დარჩა მოსახლეობისთვის და სპორტსმენებისთვის.
თუნდაც ვაკის აუზი ავიღოთ.
ვაკის აუზზე ახლა სასამართლო პროცესები მიმდინარეობს. ეს აუზი $28,000 გაიყიდა სულ და ახლა ცდილობენ დაბრუნებას, რაც მაინცეს როგორ წავა ეს საქმე.
მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ თავად ის კი არ არის გაიყიდება თავად ესე თუ ისე ობიექტი. თავადია სულ ცოტა ორი პრინციპი იყოს დაცული. პირველი, გაიყიდოს ნამდვილ რეალური ფასად, ანუ აუქციონის ტენდერის სახით, და მეორე, სრული გარანტია უნდა იყოს იმის, რომ ამ ობიექტს პროფილი არ შეეცვლება.
რა თქმა უნდა, მაგრამ ამის გამართიას თითქოს კანონი იძლევა, მაგრამ იგივე კანონში ისეთი მუხლია ჩადებული, რომელიც ინტერპრეტაციის საშუალებას აძლევს იმ ხალხს, ვინც გადაწყვეტილებას ხებულობს. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ფაქტი ერთი რამ არის, რომ საქართველოში აქამდე არსებული სპორტული ბაზების 90%, ესე იგი დაახლოებით 8000 ბაზა უკვე არ არსებობს რეალურად სპორტისათვის. ამ ადგილებზე აშენებულია რესტორნები, საამქროები, სასტუმროები და სხვა ობიექტები.
სხვათა შორის ამ დღეებში თბილისის საკრებულო მიმჯერა სპორტული ბაზების გასხვისების თაობაზე. რის შესახებაც სპორტის დარგში საკრებულო სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე რევიას აიწურაძესთან საუბრის ფრაგმენტს მოგასმენენთ.
საკრებულომ ერთხმა დაგვიჭირა რა მხარი სპორტსმენებს, მიიღო კონკრეტული გადაწყვეტილება და აკრძალა თბილისში სპორტული ბაზებისა და ნაგებობების ყოველგვარი ფორმით გასხვისება, პრივატიზება და ასე შემდეგ.
სასიხარულოა თავისთავად, რომ საკრებულოს ახალმა შემოადგენლობამ ამ პრობლემას მიაქცია ყურადღება, უფრო მეტიც იმჟელეს ამაზე და გადაწყვეტილება მიიღეს, მაგრამ მე სიმართლე გითხრათ, ცოტა ეჭვებარება, რამდენად რეალურია, რამდენად შესრულდება ეს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ აქამდელი პრაქტიკა იმას ადასტურებს, რომ საქართველოში ერთს ფიქრობენ, მეორე გადაწყვეტილებას ეგულებენ და მესამეს აკეთებენ.
ეხლა არ დაგვაიწეს რა ამ დღეებში სწორედ საკრებულომ 15 ახალი მოედანი გადასცა თბილისელ ბავშვებს და კიდევ არაერთი ახლას გვიდება.
თუ ეს ტენდენცია გაგრძელდა, იქნებ ისე მოხდეს, რომ თბილისის ძველი ბაზების, თუნდაც იმ ძველი ბაზების, თუნდაც ნაწილი დაუბრუნდეს. ახლა ისე ეროვნული სტადიონის პრობლემას შევეხოთ. ამ სტადიონს სხვანაირად დიდ ბაზრობად მოიხსენიებენ და აქ სიმართლის დიდი წილია. ვინც იქ ამ ტერიტორიაზე ხვდება, ყველა დამეთანხმება, ვიქ არის
აუტანელი სიტუაცია.
აუტანელი სიტუაცია, ბაზრობაა გაჩაღებული. სხვა შორის მე მყავს ერთი ნაცნობი ახლობელი, რომელიც იქ მუშაობს, ავეჯის გამყიდველია, ახალგაზრდა ბიჭია, ამას წინათ შევხვდი, ვილაპარაკეთ და სხვა შორის მითხრა ეგეთი საინტერესო რამ. დაქირავებულია დაახლოებით 12 კვადრატული მეტრი ფართობი და ამაში იხდის $600. თვეში $600, თუმცა ოფიციალურად სულ რამდენიმე ათეული ლარია გაფორმებული. მე არ დავობ იმაზე და არ ამაქვს იმის პრეტენზია, ხა გავარჩიოთ აქ სადმიდის ეს ფული, მაგრამ ფაქტია, რომ სტადიონს ეს არ ეტყობა.
ამ საგზეზე მე მგონი ჩვენი სპორტის მამებმა და პირველ ყოვლისა სპორტის დეპარტამენტმა უნდა მიფიქროს და იზრუნოს. მოდი ახლა სწორედ დეპარტამენტის თავმჯდომარეს აზრი მოვისმინოთ, ირაკლი მეზმარიაშვილის.
ჩვენ ფაქტია, რომ ასეთი და
ბაზარი გაჩენილი და ნიანა სპორტი ყოველგვარი ბაზის გარეშე რჩება. ჩემი აზრია, როგორც სპორტის დეპარტამენტის და სპორტის მუშაკების აზრის ვიცნე, რომ ეს ორი ობიექტი ჯობია იყოს სახელმწიფო საკუთრებაში.
ბუნებრივია, ბატონი ირაკლი სახელმწიფო სპორტული სტრუქტურის ხელმძღვანელია და ეს პოზიცია აბსოლუტურად გასაგებია, ნათელია. მაგრამ კიდევ ვინმეორებ, სამწუხარო ის არის, რომ ასეთი საუბრები ჩვენ სხვა ხელმძღვანელებისგანაც მოგისმენია, არაერთხელ მოგისმენია, მაგრამ ფაქტად რჩება და თუ ეს ტენდენცია გაგრძელდება, ვინმეორებ, საქართველოს ფაქტიურად არც ერთი სპორტული ბაზა არ დარჩება. ეს თემა ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენი საეთერო დრო ამოიწურა და სწორედ თემის მნიშვნელობის გამო ჩვენ ამ საკითხს სხვა გადაცემებში ალბათ არაერთხელ დაუბრუნდებით.
ეს იყო ყოველგვარი სპორტული პროგრამა რბენა წინაღობებით, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უცხოვოდნენ დავით ჭელიძე და ოკუჯა ბერიშვილი.
ფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენეთ, რომ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ახალი ვებსაიტით, რომელზეც ტექსტის სახით შეგიძლიათ გაეცნოთ რადიო თავისუფლების ქართულ პროგრამებს. გარდა იმისა, რომ ინტერნეტით კლავაც შეგიძლიათ ისმინოთ ჩვენი პროგრამები რეალურ დროში, შესაძლებლობა გაქვთ ისარგებლოთ აუდიო არქივით. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ქართულენოვანი ვებსაიტის მისამართია www.tavisupleba.org. ვიმეორებ, www.tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში და ინტერნეტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას, რომელიც თბილისში მოამზადეს ეკა წამალაშვილმა და დავით ბაიჭაძემ.
გამარჯობათ. ახალგაზრდული პროგრამის დღევანდელ გადაცემაში გავიხსენებთ თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრობლემებს. პრობლემებს, რომელთა დაძლევაში აქტიური მონაწილეობის მიღებაც სტუდენტებმა სტუდენტური თვითმმართველობის ორგანოების არჩევით ცადეს, მაგრამ ამით პრინციპში ვერაფერი შეცვალეს. რა გაგრძელება მოყვა სტუდენტური თვითმმართველობისის უნივერსიტეტში დაწყებულ მოძრაობას, ამის შესახებ საუბარი უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლის ფაკულტეტის მეხუთე კურსის სტუდენტ ელენე აგლაძეს თხოვით. ის უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის ერთ-ერთი აქტიური წარმომადგენელი იყო, თუმცა მერე და მერე ამ მოძრაობას სხვადასხვა მიზეზების გამო ჩამოშორდა. სანამ უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის წარსულს და დღევანდელობას შევეხებოდეთ და ელენე აგლაძესთან მოკლე ინტერვიუს შემოგთავაზებდეთ, ჩვენი გადაცემის არქივიდან მოვისმინოთ ჩანაწერები, რომლებიც სწორედ იმ პერიოდს უკავშირდება, როცა სტუდენტები თვითმმართველობაზე დიდ თუ არა გარკვეულ იმედებს ამყარებდნენ და უნივერსიტეტში რაღაცის შეცვლას ელოდებოდნენ. გადაცემის მეორე ნაწილში დავით ბაიჭაძე უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის თემას გამოეხმაურება. გიორგი და ირაკლი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრობლემებზე ჩვენს გადაცემაში დაახლოებით ერთი წლის წინ საუბრობდნენ. და ირას ფიქრობდნენ ისინი იმ რეალობაზე, რომელიც მათ უნივერსიტეტში დახვდათ და რომელმაც სტუდენტების ერთ ნაწილს რაღაცის, უბრალოდ სწავლების პროცესის შეცვლისთვის ბრძოლის სურვილი გაუჩინა.
მინდა გითხრათ, რომ რამდენადაც დიდი იყო ჩემი მოლოდინი, აი იმის უკვე პროპორციულად საშინელი იყო რეალობა, რაც იქ დამხვდა. და ეს რეალობა იმ 4 წელს განმავლობაში, რაც უნივერსიტეტში გავატარე, განსაკუთრებით უფრო და უფრო მძიმდებოდა. მანამ სანამ ამან არ მეგუყანა იმ ზობამდე, რომ იძულებული გავხდით ეს ყველაფერი პროტესტის სახით გამოგვეთქვა და დაგვეწყო ბრძოლა სიტუაციის გაუმჯობესებისათვის. თქვი მაგისტრატურაზე უარი, მანამ სანამ უნივერსიტეტი არ შეიძლება, რომ შეიძლება მომზადავარი კლავის წავლენ, თორემ ჯერ არ უნივერსიტეტი შეიძლება.
ჩემი აზრით პრობლემები, რომელიც ხელს უშლიან უნივერსიტეტს დაიწყოს რეფორმები, არ არის რაღაც ისეთი, რისი გამოსწორებაც არ შეიძლება. უბრალოდ უნივერსიტეტი უნდა წავიდეს იქითკენ, რომ გამოასწოროს, ეს მას უნდა სჭირდებოდეს. სახელმწიფოს შემადგენელი ნაწილად ითვლება უნივერსიტეტი, ის ფაქტორად საჯარო დაწესებულება. მე არც სახელმწიფოს თუ არ უნდა რომ გაზარდოს კვალიფიციური კადრი, ისევ იმისთვის, რომ ამ სახელმწიფოში ნორმალურად რაღაცა აეწყოს, ეს მისი სურვილია. ფაქტურად დღეს იმ ნაბიჯებიდან, რაც უნივერსიტეტში ტარდება, პირადად მე დასკვნა გამომაქვს, რომ სახელმწიფოს არ ჭირდება ცოდნე კვალიფიციური კადრი.
უნივერსიტეტის შეცვლას, უნივერსიტეტის რეფორმირებას, რომ სტუდენტები ვერ უზრუნველყოფენ, ამის შესახებ მათ სხვებზე არანაკლებ კარგად იცოდნენ. უბრალოდ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა ერთმანეთულმა ჩათვალა, რომ გულზე ხელების დაკრეფა და უკეთესი ხვანგელი დღის ასემოლოდინი არაფერს მოიტანდა, რომ უნივერსიტეტში ცვლილების მიღწევისთვის რაღაცა თავადაც უნდა გაეკეთებინა. ამ ნაწილმა სტუდენტური თვითმმართველობის მიღწევისთვის მოძრაობა დაიწყო, რასაც რექტორატთან დაახლოებულ ჯგუფთან, სტუდენტურ კავშირთან დაპირისპირება მოჰყვა. ასე იყო, თუ ისე სტუდენტური კავშირის ალტერნატიული ძალის არჩევნებმა ხმაურით, მაგრამ საკმაოდ კარგი შედეგები ჩაიარა. მაშინ ელენე აგლაძე სწორედ იმ ჯგუფში იყო, რომელიც თვითმმართველობისთვის იბრძოდა და სჯეროდა, რომ სტუდენტების არჩევითი ორგანო ბევრს თუ ვერაფერს რაღაც რაღაცებს მაინც შეცვლიდა. ყოველ შემთხვევაში უნივერსიტეტის სტუდენტებს შორის ცვლილებების მოთხოვნის მუხტს გააძლიერებდა. ამ მოძრაობას ელენე კარგახანია ჩამოშორდა და დღეს გულისწყდება იმის გამო, რომ ის, რაც ასეთი ენთუზიაზმით იქმნებოდა, არსებობს, მაგრამ ისე, რომ მისი არსებობა თვალშისაცემი არავისთვისაა. არსებობს, მაგრამ ამით ვერაფერს ცვლის. ელენე ფიქრობს, რომ ასეთი თვითმმართველობა თვითმმართველობის იდეის დისკრედიტაცია და ამიტომ საჭიროა იმაზე საუბარი, თუ რატომ მოჰყვა ასეთი გაგრძელება ორი წლის წინ სერიოზული ხმაურითა და სერიოზული იმედებით დაწყებულ საქმეს. ელენეს აზრით, სტუდენტური თვითმმართველობა უნივერსიტეტში აუცილებლად უნდა არსებობდეს, და თუ ის უნივერსიტეტის ცხოვრებაში სერიოზულ ფუნქციას დღეს ვერ ასრულებს, მომავალში მაინც შეასრულებს.
ელენე, არ გიფიქრია შენ, როგორც ამ თვითმმართველობის აქტიურ წარმომადგენელს, ყოფილ აქტიურ წარმომადგენელს, რა იყო ის შეცდომები, რის გამოც არ შედგეს თვითმმართველობა ისე, როგორც უნდა შემდგარა?
ვიმ ვაპარაკობდა, რომ უნდა ეფუნქციონირა ამ თვითმმართველობას. არჩევნები ჩატარდა და არჩევნები შეიძლება ითქვას, რომ ასე კარგად ჩატარდა. პირველ არჩევნებზე მაგ საუბარი. აიშა დაახლოებით 60-მდე კაცი და 60 კაცის აბსოლუტურად სხვადასხვა წარმოდგენების მქონე, სხვადასხვა აზროვნების მქონე. რაღაცნაირად, ნუ გარედან მოსული 60 სრულიად განსხვავებული ადამიანის ერთ რაღაც აზრზე რო გაერთიანდა ამუშაო, ამას უნდა ძალიან დიდი ნება, ძალიან დიდი ორგანიზაცია, ამის ტრადიცია ჩვენთან არისო.
მოთხოვნები მე მახსოვს, ეს იყო საგნების არჩევითობა, პედაგოგების არჩევითობა, ხო? რაღაც ესენი ყველაფერი განხორციელებელი დარჩა არაფერაში.
არა, ეხლა როგორი იყო? ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ ეს ყველაფერი მოთხოვნები იყო, მაგრამ ისეთი რომ ერთიანი ქარტი ან რაღაცა მოქმედების გეგმა, რომელსაც ყველა დაეთანხმებოდა და ითხოვდა, რომ ეხლა ამ ეტაპზე ჩვენი რაღაც ბიზნეს გეგმა ესე ვითარდება, რომ ამ თვეში იმას ვაკეთებთ, ეტაპში ესეთი რამე არ ყოფილა. თუმცა ყველა თანხდებოდა იმაზე, რომ ეს საკითხები არის აქტუალური. იმისათვის რომ ლექტორების არჩევითობა ყოფილიყო, სწორედ პირველი ნაბეჯი მაგისთვის იყო ეს ლექტორების რეიტინგი, რომელიც ჩატარდა. ჩვენ ქონდა დებატები ჩატარებული ამ საერთო საკრედიტო სისტემაზე, იმიტომ რომ უნივერსიტეტი უცხოდა, რომ გადაასრულიყო საკრედიტო სისტემაზე და თუ კი რამე გაკეთა ინდონეზია, რომ დაიწყო ამაზე ლაპარაკი, დაიწყო ამისი დებატების ჩატარება და ამისი უფრო ამ თემების აქტუალიზირება. მაგრამ ისე რომ ჩვენ რამე შედეგი გვანახოს, რომ ადმინისტრაციამ რამე შეცვალა, ესეთი მომენტი არ ყოფილა.
უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნები ორჯერ ჩატარდა. პირველად 2 წლის წინ აპრილში, მეორე ჩაშან. მაგრამ 2 წლის წინ წამოწეული მოთხოვნები იყო ეს საგნების არჩევითობის მიღწევაც სხვა ელენეს თქმით მოთხოვნება დარჩა. ამასობაში თვითმმართველობისთვის ბრძოლის პერიოდში არსებული ენთუზიაზმი განელდა. ენთუზიასტების ნაწილმა უნივერსიტეტი დაამთავრა კიდეც. ნაწილმა კი უნივერსიტეტის რეალობის შეცვლის ამავე მოლოდინს სასწავლებლად საზღვარგარეთასვლა არჩია. ელენე ფიქრობს, რომ მისი და მისი მეგობრების მიერ წამოწყებული საქმის უშედეგობის მიზეზი ის არის, რომ სტუდენტებმა ვერ შეძლეს კონკრეტული გაგმისა და კონკრეტული მოთხოვნების ირგვლივ გაერთიანება. ელენეს თქმით, დღევანდელი უნივერსიტეტი იმდენად კონსერვატიული და იმდენად ბიუროკრატიული ორგანიზმია, რაღაცის შეცვლის მიზნით მასთან დაპირისპირებას კარგად ორგანიზებისა და რეალური მოთხოვნების ირგვლივ გაერთიანების გარეშე აზრი არ აქვს. თავად ელენე უკვე მეხუთე კურსის სტუდენტია და უნივერსიტეტს მალე დაემშვიდობება.
Sus
სტუდენტს, რომელიც ისე აქტიურად ცდილობდა რომ რაღაცა შეცვლილიყო უნივერსიტეტში, მოგიწეს და ამთავრა უნივერსიტეტი ისეთი, როგორშიც შეხვედი და როგორშიც სწავლობ. მაინც რა შეგიძლია თქვა, რომ რა მოგცა უნივერსიტეტმა?
თუ გინდა რომ ისწავლო, რაღაცა დონე არის, რომელსაც შეიძლება გამოწოვო იქიდან, მაგრამ ეს დონე არ არის დამაკმაყოფილებელი. რა თქმა უნდა, არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ შენ იყოს სრულყოფილი წევრი და საზოგადოება და სრულყოფილად შეგესწროს მერე უკვე მომავალში შენი იდეების განხორციელება, რომ რაღაც პროფესიული წარმატებას რომ მიაღწიო, რა თქმა უნდა მარტო უნივერსიტეტი ამას ვერ უზრუნველყოფს ვერანაირად. აქ უკვე ყველაფერი გადადის პიროვნულ თვისებებზე და უნარჩვებზე, რამდენად მობილური ხარ.
გადაცემის მეორე ნაწილში უნივერსიტეტის სტუდენტურ თვითმმართველობაზე საუბარს დავით პაიჭაძე გააგრძელებს.
სტუდენტური თვითმმართველობა საქართველოში არ შედგა. არ შედგა ისე, როგორც ინიციატორებსა თუ ინსპირატორებს წარმოედგინათ. წარმოედგინათ კი სტუდენტური კავშირების ალტერნატივად, რომლებიც კომკავშირის დაშლის შემდეგ მალევე ჩამოყალიბდა სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებში. ლოიალური დამოკიდებულება სასწავლებელთა ადმინისტრაციისადმი, მცირე კვოტა სამეცნიერო საბჭოებში, ასევე მცირე გავლენა საგნებისა თუ ლექტორების შერჩევაზე და აქტიური წევრების მიმოსვლა საზღვარგარეთ. ესაა არასრული ჩამონათვალი სტუდკავშირთა საქმიანობისა სახელმწიფო უნივერსიტეტებში. სტუდენტური თვითმმართველობა კი იმთავითვე ცდილობდა დაფუძნებოდა მორალურ და დემოკრატიულ პრინციპებს. საჯარო არჩევითობა და საუნივერსიტეტო კორუფციისადმი შეურიგებლობა, საგანთა და ლექტორთა დამოუკიდებელი არჩევა და მისაღები გამოცდების გაუქმება, განათლების ხარისხის ამაღლება და მექრთამე მასწავლებელთა მხილება. ამ მიზნების განსახორციელებლად დაიწყო მოძრაობა სტუდენტური თვითმმართველობისათვის. მაგრამ რესურსები საამისოდ ცოტა აღმოჩნდა. წარმოდგენა, ან მით უმეტეს ცოდნა, რა არის სტუდენტური თვითმმართველობა, არ ჰქონდათ იმათაც კი, ვინც ამ თვითმმართველობის დამფუძნებლებად მოგვევლინენ. ამასთან მათ ვერ შეძლეს პასიური სტუდენტების დაინტერესება თვითმმართველობით. სტუდენტების მასასთან ურთიერთობის გამოცდილება სტუდკავშირთა აქტივისტებს მეტი ჰქონდათ. ფევანდელი გადასახედიდან თვითმმართველობა სტუდკავშირებთან კონკურირებისას დამარცხდა. უმაღლეს სასწავლებელთა ადმინისტრაციას ერჩია საქმე დაეჭირა ნაცად და ნაცნობ ხალხთან, ანუ სტუდენტური კავშირების წევრებთან. ლოიალობა, თანამშრომლობა, ზომიერი პრივილეგიები, რექტორატის ხელშეწყობა, თვითმმართველობისათვის ეს უცხო იყო და დარჩა. მათი სურვილებისა თუ ინიციატივების თუნდაც ნაწილობრივ განხორციელება კი ადმინისტრაციასთან კომპრომისის გარეშე შეუძლებელი აღმოჩნდა, ხოლო ადმინისტრაციასთან კომპრომისი მით უმეტეს შეუძლებელი. თვითმმართველობა ცოტა მეამბოხეობას დაემსგავსა, ცოტა ოპოზიციას, ცოტა მარგინალობას. ახალგაზრდების სოციალურ და სამოქალაქო ძალისხმევას უნივერსიტეტის შიგნით ძველი ყალიბი და აპრობირებული ფორმა აღმოაჩნდა, რომელსაც თვითმმართველობის დამფუძნებლები ვერ მოერგნენ. სტუდენტური თვითმმართველობის ჩამოყალიბებაში თავიდანვე ჩაბმულ ახალგაზრდებს გამოარჩევდათ, როგორც ძველად იტყოდნენ, კარგი აკადემიური მოსწრება, ანუ წიგნიერი ცნობის მოყვარე და ჭკვიანი ადამიანები იყვნენ. ახლაც არიან. თვითმმართველობის მიზნების განხორციელება მათგან მოითხოვდა დროსა და ენერგიას, რომელიც ჩანს ერჩივნად მთლიანად არ შეეწირათ ამ საქმისათვის. ბევრი მათგანი საზოგადოებრივ საქმიანობას, განათლების გაღრმავებას ამჯობინებს და სხვადასხვა ხნით საქართველოდან სასწავლებლად მიდის. სტუდენტური მოძრაობა, მათ შორის თვითმმართველობა, გამუდმებით ცვალებადი და განახლებადი უნდა იყოს, ამბობენ სტუდენტური მოძრაობის ახალი ტალღის იდეოლოგები. კი ბატონო, მაგრამ ამ ცვალებასა და განახლებას ახალი ცვლა არ მოჰყოლია. რაც შეეხება ძველებს, სტუდენტობა ხანმოკლეა და მათ სხვა პრობლემებზე უწევთ ფიქრი: სწავლის გაგრძელება, სამუშაოს პოვნა და ასე შემდეგ. და მაინც, სტუდენტური თვითმმართველობა არ ყოფილა უშედეგო ინიციატივა. იდეებს, სტუდენტებთან ურთიერთობის ფორმებს, ზოგჯერ პათოსს, მას დაესესხნენ სტუდკავშირთა წარმომადგენლები. ოღონდ არის, რომ რაც უნდა აიღონ მათ სტუდენტური თვითმმართველობის პრინციპებიდან, არასოდეს უღალატებენ მთავარ პრინციპს, აუცილებელს სტუდენტური კავშირების არსებობისა და მათი ხელმძღვანელების კარგად ყოფნისათვის. ლოიალურ და კონსტრუქციულ მიმართებას სასწავლებელთა ადმინისტრაციასთან, რაც მრავალთა შეფასებით კონფორმიზმია და მეტი არაფერი. ამ კონსტრუქციულობასა თუ კონფორმიზმში ქართველი სტუდენტები უაღრესად მტკიცენი არიან. თვითმართველობამ ოდნავ გამოაცოცხლა სტუდენტები. ზოგი მათგანი აქცია ცირერიცხოვანი სამოქალაქო საზოგადოების ჯარისკაცად, რომ არა ვთქვათ შენაძენად. კვალი დაატყო მათ ლიბერალურ ღირებულებით ორიენტირებს. ასეთი ტიპი დღეს უნივერსიტეტში გამოუსადეგარია. უნივერსიტეტისთვის ბრძოლა ახალი ყაიდის ამ სტუდენტებმა დათმეს. ისინი ცოტანი აღმოჩნდნენ. უმაღლესი სასწავლებელი, როგორც ახალგაზრდული მოძრაობის ასპარეზი, დარჩა იმათ, ვინც კომკავშირული ნამყენიდან ამოიზარდა. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ სურათი არ შეიცვლება. ვინც სტუდენტური თვითმმართველობა მოიფიქრა, ის კიდევ მიაგნებს უნივერსიტეტებში სტუდენტთა აქტივობის ჩვენთვის უცნობ ახალ და ალბათ მიმზიდველ ფორმებს.
პოლკროული ახალგაზრდული პროგრამა თბილისში მოამზადეს. ეკატრინე ამალაშვილმა და დავით გაეჯაძემ. გამშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.